Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi muri aka kanya muri kumwe nanjye Jevide Niyongabo mu biganiro tubafitiye.
Nta giciro cyatuze rero ku bwacu, ibiciro biguma kwa kundi nyene gushika igihe tuzoba twagira inama n'ingingo ibiciro bishobora kuduga n'urugero byodugana.
Uwo ni Jean Marie Niyokindi, umushikiranganji ajejwe ubudandaji mu Burundi, avuga ku ihagarikwa ry'ingingo y'ihinguriro ry'ibinyobwa Barundi yaduze ibiciro by'ibinyobwa bimwe bimwe ihingura. Turavuga no ku ngingo yo guhagarika ishami ry'ubuvuzi muri Université ya Gitwe mu Rwanda. Tubafitiye n'ikiganiro gishashakira gishimikira ku magara y'abantu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini bya Heru mu Burundi, amushikiranganje w'ubudandaji Jean Marie Niyokindi yahagaritse ingingo y'ihinguriro ry'ibinyobwa Barundi yaduze ibiciro by'ibinyobwa bimwe bimwe rihingura. Jean Marie Niyokindi yemeza ko habandanya hakurikizwa ibiciro vya kera ko Barundi ritagishije inama leta mu gufata iyo ngingo. Ihinguriro ry'ibinyobwa Barundi ryo rivuga ko ridugije ibiciro kubera ivyankenegwa bakoramwo ivyo binyobwa bizimvye. Mugenzi wacu Remo Nzimana araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Itangazo ry'ihinguriro ry'ibinyobwa Belarudi riduze ibiciro by'ibinyobwa bimwe bimwe bihingurwa n'iryo hinguriro ryabonetse ku munsi wa mbere, aho ryamenyesha ko ibinyobwa nyongera Amstel Royal, Amstel Centilitre 65 hamwe na Amstel Bock ibiciro kuva kuri uno wa kabiri bigiye guhinduka, ahatongewe kw'ijana ahongewe ko amafaranga 200 ku icupa. Muri Burundi naho batashimye kuduhijwe bamenyesha ko iyo ngingo yafashwe kubera ubukene n'iduzwa ry'ibiciro byankenerwa ivyo binyobwa bikoregwamwo. Aha bagatanga karorero k'umuyaga nkuba hamwe n'ikena y'igitoro gibonekeza mu gihugu. Mweshira hamwe riharanira ineza y'umuguzi Abuko baranegura iyo ngingo yo kuduza kandi abarundi bari mu bukene. Petero Nduwa yarongoye Abuko avuga ko hamwe umudandaza wese yofata uko ashaka ingingo yo kuduza ibiciro ibintu byoca biyangara mu gihugu.
Yetwa byakire nabi cyane bidafatiye gusa kuko kuduza mugabo bijanye n'ukuntu hari ngendo tumaze kubona iryo shirahamwe byenda rikabyiribagije ko hari n'uko baduza bagaca baduza batagiye ingingo nabo byega. Rero rero turatunga tuti umudandaza iyo afite uburenganzira bwo kwidubiza ibiciro atanuma bacice aho honye hari hamwe agahaze nacyo gituma tuvuga tuti kuraraba ibituma Burundi yavuze hariho bimwe bimwe cyumvikana na cyane cyane bavuga yuko umuyaga kuba waduze cyangwa n'ibindi bikoresho birumvikana ubwo kubaca bagenda bakiherana bonyine bagaca bavuga ati ko byaduze reka tuze kuri ibi biciro batabiye ingingo hamwe n'abo byega kugira ngo turabe yuko inyungu za bose zishobora kubahirizwa aho konye twe turabona agahaze nacyo gituma tuvuga tuti iyo ngendo ikwiye guhagarara.
Abandi begwa n'icyo kibazo ni ubushikiranganji bw'ubudandaje amahinguriro n'ingenzi. Ubwo nabwo bwamenyesheje ko bwatangajwe n'iyo ngingo kuko ihinguriro Burundi ritabimumenyesheje. Jean Marie Niyokindi aramutse ubwo bushikiranganji akabasaba Abarundi kubandanya bakoresha ibiciro vyahahora mu kurindira ko Burundi ribanza kuvugana nabo basangiye umutahe. Naho biruko aho twaciye haraho batanguye gukurikiza ibiciro bishasha byashinzwe n'ihinguriro Burundi kuko bemeza ko ari ryo ribaho ivyo binyobwa, ahandi naho bagumije ibiciro vya kera mu gukurikiza ingingo ya leta. Naho henshi mu gisagara ca Bujumbura bimwe muri ivyo binyobwa vyari vyadugijwe ibiciro bitaboneka. Ihinguriro Burundi niryo ryonyene rihingura inzoga mu Burundi, akaba ari naryo riza ubwa mbere mu kwinjiza amafaranga menshi mu gisagara ca leta. Mwiyo kijejwe gutoza makori n'amatagisi OBR chama cabimenyesheje buri mwaka. Twashaze kumenya ico iryo hinguriro rivuga ku ngingo y'umushikiranganji w'ubudandaji, ariko bajeje kumenyesha makuru muri iryo hinguriro bakaba batubwiye ko tworindira bakazogira ico bavuze hanyuma. Ibujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibigano byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 2350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu Rwanda umushikiranganje w'indero yafashe ingingo yo guhagarika ishami ry'ubuvuzi muri universite ya Gitwe. Ni ingingo ifashwe inyuma y'iminsi mu itangazamakuru havugwa ikibazo inama nkuru y'amashuri makuru ifitaniye n'ishuri rikuru ry'indero rya Gitwe aho ryasabwe kutakira abanyeshuri b'umwaka wa mbere bo mu ishami ry'ubuvuzi mu kiringo cy'imyaka ibiri, ni ukuvuga guhera mu kwezi kw'icyenda umwaka w'2017 gushika mu kwezi kw'icyenda muri uyu mwaka w'2019. Ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa n'umenyeshamakuru wacu Asumta Kaboyi.
Amashami hagaritswe ni byigishaga ibijyanye na laboratwari n'ubuvuzi no kubaga mu kiganiro Minisiteri y'Uburezi yahaye itangazamakuru kuri wa kabiri, ndetse n'abayobozi b'ikaminuza bahari. Minisitiri w'Uburezi Mutimure Eugene yavuze ko ibiganiro bagiranye n'ubuyobozi bwa kaminuza ya Gitwe byarangiye batarumva ko kwigisha nabe baganga bifite ingaruka mbi ku gihugu, bityo iyi minisiteri ikaba yafashe umwanzuro wo guhagarika amashami y'ubuganga muri iyi kaminuza.
Abanyeshuri b'iko Universite ya Gitwe bo muri laboratoire cyangwa medical laboratory technology ntabwo bakora practicals ku buryo buhagije. Cya kabiri nuko badafite abanyeshuri abarimu bahagije ugereranyije n'abanyeshuri. Mobza ni standards zivuga nibura umwarimu umwe ko bana nibura 20, bo bafite umwarimu umwe nibura kuri 86. Ibindi bihari rero nuko n'abanyeshuri bahari badakurikirana neza, kubera yuko abarimu bakaba bakurikirana babyigiye bahawe indi mirimo. Hari ibindi bibazo rero bya laboratoire zidahagije. Ariko ikibazo gikomeye cyane ni uko ubuyobozi bw'university ntabwo bubyumva. Kubera izo mpamvu rero twahisemo, atari ukuvuga ngo programu tubaye tuzihagaritse igihe runaka, twahisemo kuzihagarika kugeza igihe bazasabira uburenganzira bwa mbere.
Umwanzuro wo guhagarika burundu amashami y'ubuganga muri iyi kaminuza ufashwe nyuma y'uko mu cyumweru gishize itsinda rifite aho rihuriye n'imiyoborere ya kaminuza ya Gitwe ryari muri komisiyo y'uburezi mu nteko ishinga amategeko risobanurira abagize iyi komisiyo ibyo bita akarengane bagiriwe na Bwana Muvunyi Emmanuel, umuyobozi w'inama nkuru y'amashuri makuru na za kaminuza HEG. Aba bayobozi ba kaminuza ya Gitwe bakoresheje imvugo zikomeye babwira intumwa za rubanda ko barenganijwe n'umuntu bikumvikana nk'aho yabikoze ku giti cye. Basabaga inteko ishinga amategeko ko yabakorera ubuvugizi iri shuri rikongera rikakira abanyeshuri bo mu mwaka wa mbere bo mu mashami y'ubuvuzi. Imyanzuro yafatiwe iyi kaminuza kuri uyu wa kabiri banyirayo bahibereye babaye nk'abagwa mu kantu. Uyu ni Bwanuraye Neza Gerard, umuyobozi w'ishuri rya Gitwe.
Kirantunguye kuko twebwe twari twaje mu nama, biratangaje kubona basura laboratoire zacu bakavuga bakanabitangaza ko University ya Gitwe ari ifite laboratoire za mbere mu Rwanda. Noneho mu gihe cy'ameza ngahe zaba zarasenyutse se ngo za laboratoire zibe zidahari? Abarimu turabafite, unarebye na performances z'abanyeshuri bacu, unagiye mu bitaro aho bakorera hose. Ahubwo gyewe nkaba nasabaga yuko inzego zo hejuru zikuriye Ministeri y'Uburezi zakurikirana iki kibazo zikarenganura iyi kaminuza. Ntabwo mwakambaza.
Ubuyobozi bwa kaminuza ya Gitwe bwakunze gushyira mu majwi Emmanuel Muvunyi uyobora Hege ko ari we utumiye kaminuza ifungirwa. Minisitiri w'uburezi yabihakanye avuga ko ntacyo yakoze ku giti cye cyangwa ngo agikorere wenyine Minisiteri itabizi. Minisitiri Mutimura yavuze ko bazafasha abanyeshuri bo muri aya mashami yafunzwe gukomeza amasomo yabo ahandi. Kugira ngo amashami yafunzwe azakomorerwe, Minisiteri y'Uburezi yatangaje ko ishuri rizongera kwandika rigasaba kuyatangiza bundi bushya ryakuzuza ibisabwa rikemererwa. Kaminuza ya Gitwe yavugaga ko imaze guhomba kayaboka miliyari imwe n'igice mu mafaranga y'u Rwanda nyuma yaho iburijwe gutangiza umwaka wa mbere w'ubuganga, kandi yarazanye abarimu ikuye hirya no hino mu bihugu bya Afurika ihemba kandi ntacyo bakora. None bisoje iyi kaminuza ihagarikiwe amashami yose y'ubuganga mu myaka yose kugeza igihe ngo bazabanza gutunganya ibisabwa bakabona gusaba bundi buke. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Kira.
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 Kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye kiza sida.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Bamwe mu rwaruka ruba mu gisagara cha Gitega mu Burundi baratahura akamaro ko kwipimisha ubwera wa sida, ariko hari n'abatinya bavuga ko byo hava bibagora kuronka abo bubakana mu gihe byamenyekana mu kibano ko bagendana uwo mugera. Mu buyobozi bujejwe amagara y'abantu mu ntara barashima ko no mu rwaruka harimo abipimisha uwo mugera, bagahumuriza abagitinya ko ubugendana umugera wa sida abandanya kubaho co kimwe n'abandi. Inkuru ya mugenzi wacu Jean-Claude Nshimirimana ari mu ntara ya Gitega.
Uyu musore adandaza ibiyoba agendagenda hirya no hino mu gisagara cha Gitega avuga ko aringira akamaro kwipimisha umugera wa sida utaruba kugwawe.
Ni byiza ucumenya yuko ukomeye cyangwa udakomeye, hanyuma iyo muhuye n'abandi ushaka nko kwizanira umugore mutuma musubira kugira murabe yuko atobagwaye ngaza hava kwandutse, kuko mutajanye kwipimisha haryo usanga gwaye aca usangara kwandutse.
N'uyu nyene adandaza amagatetse muri ico gisagara avuga ko bikenewe kwipimisha umugera wa sida, atangura kwigana icyatumye aja kwipimisha.
Byarashitse nakuze ntakunda kugwara malaria, ariko bumfise mu myaka nka 20 haba ntanguye kubona ko ntanguye kujya kwa muganga numva malaria itanguye kunzamwo, ariko naza kwipimisha nkasanga ngwaye malaria gusa, maze re kubona ko numva ko mengo ntensinzikara niho naciye ntora nzira yo kugenda kwipimisha umugira naho kugenda bira cansanga ndi umuntu akomeye ntangorane.
Mbega utagwaragurika nawe ubona hari akamaro ifise kujya kwipimisha?
Ego cyane, ndabona ko mengo byomubwira akamaro kujya kwipimisha kugira ngo amenye amagara yiwe kuntu yoba amerewe.
Kubwo uyu mwige madandaza ibiyoba bitetse mu gisagara cha Gitega, kwipimisha umugera wa sida utaruba kugwawe uba wikingiye kutazokwagirizwa ko ariwe wazanye umugera wa sida mu rugo.
Kugira ngo ubone yuko ukomeye ukabira nashikukaje nko ku mugabo yawanduye ugasanga nawavuze ngo niwe wamwanduje, mugari wewe waripimishije uravuga ati jewe kweri arambeshera sije na umwanduje ahubwo niwe yanyanduje ahubwo je naguma ngenda kwipimisha ntaho nabonye ngwaye.
Bishitse nasangura kwaye naho ari cyo bagufasha?
Bishitse agasanga aragwaye baraza baramuha nyene bakamupfupfariza nyene nawe nyene nebace bamurekuka kugira ngo abeho amerekwe neza baramukingira nawe nyene.
Uyu musore we abona ko kutipimisha umugera wa sida bituma wandukiza abagenzi ba uwo mugera mu gihe woba ugendana utabizi.
Awutinya kugenda kwipimisha ingwara nk'iyo, uretse kugenda kwipimira ingwara nk'iyo uba witeje ingwara mbi mu mubiri wawe, aho urashobora kuyiteza no mu bagenzi wawe ugasanga abagenzi bawe batawe bayifise urabanduje ugasanga bagiye barakwidegera nabi.
Aba basore badandaza ibirato batembereza mu gisagara cha Gitega bavuga ko bigoye ku musore azwi mu kibano ko agenda n'umugera wa sida kuronka umwigeme amwemerera ko bubakana, ivyo bigatuma batinya kwipimisha.
Kendi umvamo yuko maze kuba uzwi neza yuko ugwaye umugera wa sida, nta muntu ashobora kuza kwemera yuko mushaka kubakana uwo mugera atawufise, kandi azi yuko bishobora gushika ubuzima ntibube bukibandanya neza kubera ingwara nyinshi zitangura kumaze muza ko kwaba afise ingufu nke mu mubiri.
Birashobora kuguma kubera iyo wa musore amaze kwandura wa mukobwa nawe akabakomeye biramugumira kugira ronke umugore kubera amaze kwandura umugera nawe abatarawandura nyamwigeme.
Mu kigo ishirahamwe ya NSS gishinze gushigikira abagendana umugera wa sida mu ntara ya Gitega, umuhuza bikogwa muganga Janine Ndayishimiye avuga ko ugwaruka rutarijukira kwipimisha muri ico kigo.
Ugo gwaruka ntiruwavyitabira cyane, rero turacabona ko ari kihaze.
Muganga Wuri Horani Ibizi alongo intara y'ubuvuzi ya Gitega we avuga ko abipimisha umugera wa sida bari mu mice yose n'ugwaruka rurimwo.
Mubipimisha bose barimo, kuko iyo turiko turahimiriza nta na bamwe twibagira, nta na bamwe twibagira imice yose yaba ugwaruka yaba bakuze yaba bubatse yaba batubatse, bose turabahimiriza kwipimisha kandi turabona ko bavyitabira.
Kubareka kwipimisha kuko batinya gukumirwa mu kibano Muganga wili holani ibizi, ahanura abantu kutinu babagenda n'umugera wa sida, akanamenyesha kubu bagumana amagara meza nk'abandi.
Impanuro dutanga ubwa mbere na mbere nuko atoho kwinuba umuntu ngo nukubera agendana umugera wa sida. Kuko umuntu agendana umugera wa sida ubwintumbero nuko duca tumushira ku muti hakiri kare kandi acagira amagara meza agashobora kubandanya ubuzima nk'abandi bantu bose. Biratandukanye no mu myaka ya kera rimwe rimwe wasanga abantu bipimisha baramaze gusinzikara ugasanga hariho n'ibimenyetso bimwe bimwe umuntu ashobora kubona umuntu agendana umugera wa sida agaca ashobora kwibaza ati yo bagendana umugera wa sida.
Uwo muganga rongo y'intara y'uvuzi ya Gitega amenyesha ko atanumwe ashobora kumenya ko agendana umugera wa sida atipimishije maze agahanura abantu bose kwipimisha umugera wa sida. Jean-Claude Nshimirimana mu gisagara ca Gitega, Ijwi rya Amerika.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
Ihuriro ry'abanyamurenge ku rwego rw'isi ijyandikiye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres rimusaba gutanga umuco ku byatangajwe n'umugwi w'abahinga b'iryo shyirahamwe ko hari abanyamurenge bakorana n'imigwi irwanya ubutegetsi. Umuyobozi w'iryo huriro Michel Gahakanyi yabwiye mugenzi wacu Edi Gwema ko iyo raporo ishobora gushyira mu kaga no guteza umutekano muke abo muri ubwo bwoko barimwo ababa mu bice bivugwamwo abagwanya ubutegetsi n'imigwi yitwaje ibigwanisho bari muri territoire ya Fizi muri Kivu yo mu bumanuko.
Icyo twifuza kumugezaho ni impungenge twagize zijanye no muri raporo aba bita ko ari inzobere zawe ni bakoze. Izukuri ni raporo idashingiye ku kuri. Novuga ko ari raporo yibasiye ubwoko bw'abanyamurenge kandi tukaba twumva ko ishobora guteza umutekano ubu bwoko wongera ko dusanzwe dufite. Nanone bakaba barirengagije ibibazo ubu bwoko bufite aho novuga ko igihugu dutuyemo kariya karere ka Uvira Fizi kabaye ibirindiro by'imitwe yitwara gisirikare imwe y'abanyekongo n'indi mitwe itandukanye novuga ko iva hanze imitwe y'amahanga ariko aba novuga ko ari inzobere zirengagije ibi bibazo byose ni imitwe kandi zibizi ahubwo iyi raporo yabo ishingira ku kintu no kwita ko ari kwibasira abanyamurenge urebye ko iyi raporo yagikogwa ikitirira abasirikare ba Congo ndetse bamwe bari mu byo nokwita ngo ni high commander na abasirikare bafite ipeta zo hejuru bakabitirira ubwoko bw'abanyamurenge kandi ari abasirikare ari gisirikare cya Congo ntibabivuge ko ari abasirikare ba Congo. Iki rero ni ikintu cyumvikana ko numva ko iyi raporo atari raporo ikozwe mu buryo nokwita mu rurimi rw'amahanga scientifique ntabwo yubahirije izi ngingo kubera ko abanyamurenge nta gisirikare tugira. Niba hari umuntu uba muri ubu bwoko ari umunyamurenge akaba afite ipeta ryo ku rwego rwa high commander hariho bamwe bagiye bagarukamo muri raporo nka Colonel Nyamusaraba uyu ni umusirikare wa Congo amakosa yose yokogwa agomba kubazwa igisirikare cya Congo nawe agomba kuyabazwa nk'umusirikare wa Congo ariko ntabwo agomba kubatwa abanyamurenge. Rero ibyo nibyo twashingiye kugira ngo twamagane raporo.
Ariko bwana Gahakanyi nubwo uvuze ko abanyamurenge badafite igisirikare cyangwa se nta mitwe yitwaje intwaro bafite muri raporo bavugamo umutwe wa Gumino abantu benshi bakunze kuvuga ko witwara gisirikare muri ako gake ko muri territoire ya Fizi.
Urakoze cyane nagira ngo nsobanure kuri iki kintu abantu benshi uyu mutwe barawumva bakagira ngo ni umutwe w'abanyamurenge wa gisivile witwara gisirikare ariko uyu mutwe ni umutwe wa gisirikare cya Congo n'abantu n'abasirikare novuga ko biyongoye ku gisirikare cya Congo ndetse bari muri processes zo kugira ngo bongere basubiremo ntabwo uyu mutwe utangiye uyu munsi ababizi kuva igihe cya General Patrick Masunzu yari muri uyu mutwe hanyuma aza kuba integre mu gisirikare cya Congo nyuma yaho aza gusimbugwa nanone haba bandi basirikare ba basigaye muri uwo mutwe ndetse hari cyabanyamurenge gusa harimo nabandi basirikare bari bava mu bundi bwoko n'ukubera ko urebye ibyage biba hariya Kongo ifite amateka abasirikare bagiye basa n'abacikamo nyuma bakaza bikaza guca mu biganiro bakongera bakaja muri leta nubwo ruhererekane rwagiye rubaho kugeza na n'ubu bamwe batashaka kuja mu gisirikare cya leta bivanye n'ibyo banenga bakigumiraho muri uwo mutwe ariko nagira ngo nibutsa batwumva ko uyu mutwe ntabwo ari umutwe w'abasivile nta nubwo ari n'umutwe w'abanyamurenge
hanyuma icyo musaba umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ni iki
twebwe turamusaba ko izi nzobere zirengagije ikibazo kiri muri kariya karere bakagombye gukora iyi raporo bashingiye ku bibazo biri hariya hariya hari ibibazo by'amahanga hariya hari ingabo zitirirwa P5 nk'uko babivuze muri uriya mutwe ingabo za RNC hariya hari ingabo z'abarundi izo bita Red Tabara hariya hari ingabo z'abarundi ubwabyo ndetse nabikurikiye no kuri radio yanyu mwumvise ko ejo habaye imirwano hari abibasiye abasivile bica amatungo yabo bamwe baranakomereka n'abantu bamaze umwaka hariya izo urenga izo rero nibyo bibazo bakagombye kuba baravuze hariya n'abanyamurenge twarabivuze kenshi twabivuze ku maradiyo mpuzamahanga twandikiye ubutegetsi bwacu bwa Congo tubasaba kuba bogira icyo bokora kugira ngo bakure ziriya ngabo z'amahanga ziteje abanyamurenge n'abandi bakongomani bose umutekano muke muri kariya karere numva rero iyo raporo niho yakagombye gushingira ikavuga ibibazo bifatika
wakomoje ku kibazo cy'ingutu kivugwa muri kariya karere mukomokamo umuntu wahabaye umuntu ukurikiranira hafi ibyo muri ako karere ni kuki gakomeje kuba indiri z'imitwe y'inyeshyamba yaba inyeshyamba z'abanyekongo cyangwa se inyeshyamba zituruka mu bindi bihugu
njyewe numva ko muri rusange ni ikibazo cy'igihugu cya Congo ubundi igihugu kiba gifite inshingano zo kurinda ubusugire bwacu habayeho ikibazo cyo cy'intege nke cyangwa navuga nokwita absence ya leta muri kariya karere no mu tundi turere twa Congo noneho bigatuma umuntu wese aza akavogera igihugu uko yishakiye umuntu wese akaza akagira umutwe wa gisirikare uko yishakiye ingabo z'amahanga zikinjira mu gihugu uko zishakiye novuga kugero ingabo z'abarundi zirambuka ku mugaragaro izuba riva zikambuka hariya muri plane zikaja kurasa iriya mitwe yindi irwanya Burundi bazibona ntabwo ingabo za Congo zirabarasaho n'urusasu na rumwe saho gusa iriya raporo murabona ko ivuga na za Ituri urabona Ituri abantu bagize iminsi bapfa barashize hadesi naru muzibyikora hariya ntabwo ni muri kariya karere gusa ni ukwita ko ari ikibazo cy'intege nke za leta ya Congo aricyo giteza iriya mitwe kugira ngo yibasire kariya karere ni nk'aho Congo novuga ko idafite ubuyobozi buhamye bubasha kurinda ubusugire bwayo
urakoze cyane reka dufate kunzi w'ijwi rya Amerika Thierry wiriwe
ndiye bwa mbere sini kibazo ahubwo n'icyiyumviro abo bantu turabazi banashaka barabaye hano iwacu mugabo n'abantu tuzi turavye muri kano karere k'iwacu k'ibiyaga binini bamwe kenshi bakumiriwe bitavuye ko ari abantu babana nabi ariko kubera ko ari abantu bishyizweho biyumviriwe nabi ugasanga mbere ahantu hose aho babaye bagenda babiyumvira ukundi nabibonye nawe iwacu murazi ko hari benshi bahishiwe niba ariko barafuze ubwo bamavuga bati turarenganywa umwanya umwe ndabyumva ariko navuga ni nimba Antonio Guterres ayumva kamo kabo izayo base nk'umuntu nyine aranira agateka kazi na muntu akabavugira kuko n'abantu tubona ko bakumiriwe kandi ni n'ibintu bibabaje mugaje nagira ndabibariza abo bantu nyine ko bavuga ko barenganywa bo muri bo ntibibaza ko bari abantu babisobekamwo batabiyiti gutyo bigaheza biboneka n'abandi babiyumvira nawe murakoze cyane
novuga ko ari ntabo rwose abanyamurenge turi mu gihugu cya Congo na politike ikogwa mu rwego rw'abanyamurenge ikogwa mu rwego rw'igihugu cacu nta politike z'amahanga twivangamo ariko ingaruka usanga hariho abantu bavuye mu bihugu by'abaturanyi by'amahanga bagafatikanya wenda n'abandi bakongomani bafite imitwe wenda ifite ibi ifite ibyo no vuga ko ari abatremiste wenda kuba badakunda abanyamurenge bivanye wenda n'imiterere yabo ugasanga barifatanya urebye usomye nka ziriya raporo dusubiye inyuma nk'abari uyu mukunzi akomojeho w'ijwi rya Amerika bapfuye mu Gatumba raporo zigaragaza ko bari abantu bishwe ni nyeshamba z'abarundi bafatikanyije n'abakongomani mayibayi novuga ko nanone habe na nubu abayica abanyamurenge hariya harimo abarundi bafatikanyije na mayimayi harimo bari abaforebu harimo redi tabara abo bose bafatanye n'abamayimayi bari mu gihugu cacu no kumva ko rero ntawe tuba twahohoteye rero nta n'umutwe ducumbikiye bavuga ngo ko baraza gushaka mu banyamurenge no kwibaza ko ahanini tuzira uko Imana yatureze.
Bwana Gahakanyi, tukivuga ibijyanye n'umutekano muke cyane cyane ugaragara mu turere dutandukanye tw'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndabyibuka ubwo Bwana Felix Tshisekedi nuwo bafatanije Vital Kamerhe basuraga Uburasirazuba bwa Kongo bavuze ko mu by'ingenzi bazibandaho ni ukugerageza kurandura imitwe y'inyeshyamba ndetse no kugarura umutekano muri ako gace. Icyizere mufite kingana gute ku byo bavuga?
Novuga ko icyizere tugifite ariko sinovuga ko ari full, kubera ko akenshi na kenshi iyo abantu bari muri campaign murabizi ko bakuvuga bakivuga ibigwi bakavuga ibyo batazakora ari ukugira ngo babone amahirwe yo gutorwa. Nobahanga urugero hano muri Amerika, Donald Trump yavuze ko azubaka urukuta kandi murabona ko manda yigiye kurangira nta nibuye rimwe arashiraho. Hari igihe usanga rimwe na rimwe badashoboye kubigeraho, rero leta yacu abaperezida bagiyeho tubafite icyizere, haracyari vuba kugira ngo tuvuge ngo wenda ntibazabikora, dufite icyizere ko ari bizahinduka. Nicyo gituma twumva ko nabo twabandikiye kandi turizera ko niho bagitangira, urumva ko baracyafite akazi kenshi ko gushyiraho guverinema n'ibindi, ariko ndizera ko wenda hari gishobora guhinduka.
Ako gace kanyu mutuyemo mwashyigikiye cyane ihuriro FCC, ni ihuriro rigizwe n'amashyaka yari ku butegetsi, ari naryo huriro ryatanze umukandida Ramazani Emmanuel Shadari. Umukandida ntiyashoboye gukomeza. Nta ngaruka za politike mubona bishobora kubagiraho, cyane cyane ko mwagaragaje ko mushyigikiye umuyobozi utaratsinze?
Ntangaruka kuko no bivuga ubundi ibyo ni ibitekerezo bya no vuga ko biba biri hasi. Iyo umuntu yiyamamaza cyangwa buri muturage wese afite uburenganzira bwo gushigikira umukandida ashaka, urabona ko hari abakandida benshi cyane, ariko iyo perezida towe abuwa abakongomani ngira ngo mwumvise na discours cyangwa ijambo rya perezida watowe Felix Tshisekedi, rero yavuze ko azaba perezida w'abakongomani. Kandi nibaza ko ntabwo abantu bose bashyigikiye FCC, hari n'abandi batayishyigikiye, ndetse hari n'abandi bataza no mu mashaka iyo ari yo yose, bakaba ari abaturage bari aho bifashe batari mu ishaka iryo ari ryo ryose. Rero sinumva ko hari ingaruka bizatugeraho muri kariya karere.
Turabashimiye. Yari mugenzi wacu Edi Gwema yariko avugana na Michel Gahakanyi aserukira ihuriro ry'abanyamurenge ku rwego rw'isi, ryandikiye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Antonio Guterres, rimusaba gutanga umuco ku byatangajwe n'umugwi w'abahinga b'iryo shyirahamwe ko hari abanyamurenge bakorana n'imirwi yitwaje ibigwanisho muri Congo. Amakuru rero n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha kuri Radio Ijwi rya Amerika niho bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere. Dushimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fasige Beyehu yadufashije guhiganya ibiganiro. Uwabihagarariye ni Etienne Karekezi. Mugire rero ibihe byiza, mwumviriza Radio Ijwi rya Amerika.